В ефірі «Ваша свобода», як у сьогодні вистиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю всіх. Сьогодні, у переддень виборів нового парламенту, ми поговоримо про парламент, який завершує свою каденцію, який завершує свою роботу, який працював від 2007 року, і цього року він уже припиняє свої повноваження. Говорити про парламент, який вже закінчує свою роботу, ми будемо з моїми колегами, журналістами, які працюють у парламенті, а це парламентський кореспондент «5 каналу» Ольга Сніцарчук. Вітаю вас.
Вітаю.
А також парламентський кореспондент журналу «Український тиждень» Мілан Леліч.
Вітаю. Вітаю.
Отже, парламент, цей, котрий вже завершує свою роботу, його такою рисою, якою він був неподібний на всі попередні, було те, що він був суто партійний, обраний виключно за партійними списками. Якщо не брати той парламент, який був розпущений і не дуже довго працював. Повернулися зараз знову до ідеї парламенту пропорційно-мажоритарного. Про цей парламент, який завершує свою каденцію, соціологи кажуть, що це дуже непопулярний парламент, що рівень довіри до нього критично низький, що це чемпіон за антирейтингом, який був у нас серед українських парламентів, починаючи від проголошення незалежності. І опитування, яке провела моя колега Оксана Андрущак на вулицях Києва, це підтверджує. Пропоную послухати.
Ми вибирали одну раду, а зараз зовсім інша рада. Всі депутати продалися і перестали виконувати свої обов'язки перед людьми.
Вони конкретно те, що обіцяли, вони не зробили, можна сказати. Так, по мілочі, да, ну якби, можна сказати, були суттєві якби зміни, але не зовсім.
Бо Верховна Рада живе своїм життям, ми живемо своїм життям.
Адже люди вибрали для того, щоб на них працювали, а не для себе. А то, як я дивилася, той спить на там, а той бігає за всіх, голосує. У Верховній Раді 10 чоловік, а 226 проголосували. Як це, справедливо? Як ви думаєте?
Ну, 100% вибрали це, ні, частково, в деякій мірі, але це зовсім
не. Краще не стало. Вони обслуговують себе, закони пишуть під себе.
І вони думають за свої амбіції, за свої кармани і так далі.
Драки, нічого не рішається. Драки. І всі слухають Чечікова. Так підняв два пальці, всі голосують, а не підняв, ніхто не голосує.
Отже, як бачимо, почути хороше слово було важко. Навіть спеціально шукали, хто б сказав хороше. Людей, ну, мабуть, треба було йти в саму Верховну Раду записати, щоб щось хороше сказали про неї. Ольга, на вашу думку, чому партійний парламент, обраний суто за партійними списками, виявився таким непопулярним? От початково, коли його обирали, то які були очікування від парламенту, сформованого на суто партійних засадах?
Звичайно, очікування були найоптимістичнішими, тому що це було щось новеньке для України, насамперед тому, що з'явилися нові поняття, такі як, наприклад, коаліція. Зараз я хочу нагадати, про це мало хто пам'ятає, цей парламент відкатився до старої Конституції, і поняття коаліції в цій Верховній Раді вже не буде. Я маю на увазі ту Верховну Раду, яка буде обрана.
Більшість.
І да, це буде просто звичайно арифметична більшість. І, наприклад, в цьому питанні досить такими маніпулятивними виглядають зараз бажання опозиції продемонструвати, що хтось із їхніх колег не хоче підписати якусь угоду. Я хочу наголосити на тому, що жодних угод. Окрім того, що просто формальна угода, от ми з вами хочемо дружити, давайте підпишемося. Це суто для нас і це суто для них. Ніякої угоди в цьому парламенті не потрібно. А чому така непопулярність і чому настільки люди, я так чую, непривабливо відгукуються? Тому що цей парламент мав усі шанси в найрозмаїтіших конфігураціях продемонструвати свою дієздатність. Тут було три коаліції представлено, і одна, я нагадаю, була такою, що не відбулася. Це славнозвісні переговори про так звану ширку.
Ми повернемося. Мілане, а на вашу думку, як партійність, така партійність, яка привнесла і певну дисципліну, відбилася на тому, на чому депутати мають передусім займатися, це законотворчість. Тобто якість законотворчого процесу покращилась внаслідок от такого створення суто партійного парламенту.
Ну, ви сказали одразу, що цей парламент був партійний, там, що Ольга сказала, що були великі очікування, то що от 5 років пройшло, я думаю, єдине, чим точно не запам'ятається цей от парламент, це тим, чим він мав би запам'ятатися в першу чергу, це законотворчістю. Бачите, що згадують люди. Той спить, той голосує за 10, той б'ється і так далі. Ось це пам'ятають люди. Бійки тощо. Ніяк не закони. Тому вже навіть на підставі цього можна зробити висновок, що цей партійний парламент, він, м'яко кажучи, не сприяв законотворчості. Одразу, коли ще все-таки зрадництво, тушканство, воно не було настільки поширено, все-таки окремі от партії, вони були переважно представниками от такими лобістами великих політиків парламенті. Вони як цільними колонами маневрували між собою тощо. От уже після перемоги Віктора Януковича, коли вони почали дробитися, ці всі партії, особливо опозиційні, почалася каша, тоді вже точно стало не до законотворчості.
А цей парламент, по-моєму, це в цьому парламенті виникло таке визначення, така зневажлива прізвисько для депутатів як кнопкодави, чи це було і раніше?
Насправді депутати так голосували і раніше, але тут питання в кількості. Раніше для депутата, який голосує, для піаніста, як ми їх називаємо у Верховній Раді, було почесно натиснути, ну там, за свого колегу з того боку і з того боку, тобто дві людини. А зараз між депутатами...
Піаніст – це депутат, який нажимає, натискає на багато кнопок.
Так, саме так. А зараз у депутатів таких, які вже мають таку відповідальну роботу натиснути, в них навіть є змагання між собою. Вони в кулуарах кажуть, а я зміг 7 місць оббігти. Тобто для них це навіть вони бачать в цьому якусь почесність.
Рекорди встановлюють.
Встановлюють рекорди. І от теж відомо, що окремі депутати зараз нарешті вже парламентська більшість під кінець скликання навчилася оптимізувати чисельність депутатів в залі. Тобто ідеальна схема розсадки шахматкою, ідеальні. І спеціально на вузлові точки зараз обираються такі досвідчені кнопкодави, які точно не підведуть. Тобто є внутрішня ієрархія, вони більше отримують грошей за те, що вони більше працюють.
Більше отримують гроші як народні депутати.
Ні, мається на увазі, ну, так мовити, подяку від партії за те, що вони, на відміну від своїх колег, принаймні фізично кілька годин знаходяться в певному місці для Верховної Ради.
А от кажуть про бійки. Цей парламент справді більше бився, ніж попередній?
Він не те, що більше бився, він жорстокіше бився. Раніше бійки були такі, ну, вони досить таки, навіть для людей, які спостерігають за парламентом, там, під час трансляції, вони зворушливе якесь ставлення. Ой, депутати знов побилися. А тут настільки жорстокі ці були бої, я нагадаю, бійку за Чорноморський флот.
За ратифікацію
яка, так, звичайно, так. І бійку, яка відбулася в 2010 році, тоді, я нагадаю, депутати від опозиції блокували трибуну на протест проти того, що порушилися справи проти Юлії Тимошенко. І це блокування тривало, це не новина для парламентів, наші парламенти в стані блокади можуть довго стояти, але тут все розв'язалося дуже жорстоко, я нагадаю, тоді ввечері там увірвались депутати від партії регіонів і дуже швидко за допомогою, як казали опозиціонери, ланцюгів, дубинок і стільців, там були і проламані голови, тобто таких жорстоких боїв Верховна Рада ще не бачила. А знаєте, на чому я хочу наголосити? На поганій кармі цього парламенту. Ми давайте згадаємо про те, що він був обраний на дострокових виборах. Це 30 вересня 2007 року. І мало того, що він обраний був під час дострокових виборів, в нього була ще одна загроза. Згадаємо, в 2008 році Ющенко підписав, коли розвалилась коаліція, Ющенко підписав указ про те, щоб...
Про розпуск, так, але так, його не відбулося.
Але чомусь не відбулося. Всі якось закрили очі на це, і вибори були навіть призначені на грудень, на якесь 8 грудня, але цього не сталося.
Не сталося.
Чомусь.
Чому не сталося? Як депутати, тобто це депутати не схотіли, щоб їх Ющенко в чергове, президент на той момент Ющенко їх в чергове розпустив?
Ну, звичайно, я кожного разу ніхто не хоче тікати з такого жирного місця, окрім тих, хто розуміє, що в наступному скликанні вони будуть там посилять свої позиції, чи там вище будуть в списку, можливо, чи отримують якісь посади, чи їх люди отримують посади, тобто сугубо корисливий інтерес. А так склалося, ну, тут варто згадати ті і обставини тої політичної кризи, маневрань, і це тільки те, що ми бачили. І я думаю, що справжні причини, чому цього не сталося. Вони відомі кільком людям, і я думаю, що тут присутні вони навряд чи справжні причини відомі. Можемо тільки гадати.
Ольга, от ви згадали про блокування парламентської президії. Якщо я не помиляюся, то у вас був такий сюжет, що ніби це блокування парламентської президії, це такий якби не бій між владою і опозицією, якась така незрозуміла гра між різними політичними силами. Ви не могли більше про це сказати? І чи це завжди так? Тобто це завжди от так, як ви це показали, чи буває по-різному?
Наскільки я так згадую, про що ви говорите, Дмитре, то справді був тоді такий момент, і справді те, що говорять депутати самих цих фракцій, партій в неформальному спілкуванні з журналістами, дуже часто такі блокування є домовленостями. Наприклад, є бажання щось почекати, якогось там рішення, якоїсь відмашки, і вони домовляються між собою, влада і опозиція, владні фракції і опозиційні, що, мовляв, зараз буде невеличка перерва, ми вам даємо можливість блокувати, і вони блокують. Так було, наприклад, в моменті, коли БЮТ блокував, наскільки я пам'ятаю, трибуну, і ми з моєю колегою з телеканалу 1+1 залишилися, ну, цікаво подивитися, можливо, депутатів знову поб'ють, як ми ж не бачимо, ми дуже рідко бачимо насправді, через те, що зараз властивість цього парламенту така, що депутати дуже швидко зрозуміли, що найцікавіші речі краще робити тоді, коли всі журналісти пішли. Журналіст не може перебувати цілодобово. Та ложа проси десь в 18-й годині порожня, і тоді все починається найцікавіше. А потрапити у Верховну Раду в цей момент вже неможливо. Тому ми, оскільки ми дочекалися, ми вирішили почекати. Але нас нав'язливо пропонували звідси вийти. Більше того, прийшла охорона парламенту, і які нам прямо казали, я це записала тоді на камеру, що, дівчата, ну, опозиція просить вас вийти, ви що, не розумієте? Ми кажемо, ні, не розуміємо, як таке може бути. Ми, навпаки, хочемо захистити їх, щоб їх регіонали не побили. Ні, бачите, ну, тобто люди домовляються, у них між собою якісь ігрища, і, на жаль, це досить часто спрацьовує.
От, хотів би доповнити, якщо можна, теж абсолютно реальна історія. Одним з бойових таких депутатів-опозиціонерів розказано якесь важливе питання, не пам'ятаю, чи закон про землю, чи щось, чи по Тимошенко щось. Теж відбувається блокування, все. Ось, і тут один з цих депутатів говорить одному з опозиційних керівників, говорить, так, слухай, ну, там, давай йдемо на прорив, уже все. Це, і це йому, тихо, не лізь. Все нормально. Говорить, як це все нормально? Так ми ж зараз, ми ж оце з ними. Все нормально, я домовився, називаються відповідні прізвища регіоналів. Зараз 10 хвилин, дивись он в камери, ложу преси. Ми якраз вигідне місце, красива картинка. Ми з 10 хвилин блокуємо, гнівна заява, йдемо, а вони потім голосують те, що їм треба. У нас такий пакт. Ну, то це реальність, це буденність.
До речі, такі самі речі відбуваються і під час бійок. Наприклад, була одна така бійочка, невеличкий такий потасунчик у Верховній Раді, коли два депутати, один радикал, а другий не менший радикал, але партії регіонів, тягали одне одного за краватки, розказували, що в тебе дорога, а я її там...
Так.
Пам'ятаєте цей момент, так? І ось, що ми побачили на телевізійній картинці. Вони билися, штурхалися, а потім під балконами, там, де камера не дотягує, ми просто подивилися, підходять одне до одного, тиснуть радісно руки, ну і, мовляв,
тобто класно. Часто антагонізм є таким удаваним, на публіку
розрахованим.
Винятково на публіку, на камери.
В ефірі «Ваша свобода» із парламентськими журналістами Ольгою Сніцарчук та Міланом Лєлічем ми говоримо про парламент шостого скликання, повноваження якого добігають кінця. Наші слухачі можуть звертатися до нас за телефоном 490-2905, код Києва 044, і ставити свої запитання із зазначеної теми, запитувати в моїх колег про все, що вони хотіли б знати про парламент от, скликання 2007-2012 років. І один слухач, мені здається, у нас вже є на лінії. Вітаємо вас, представтеся, і, будь ласка, ваше запитання.
Алло?
Вітаємо.
Добрий день, Антон Сергійович, пенсіонер.
Вітаємо, Антон Сергійович.
От ви таке говорите насчет парламенту. Перший, так сказать, ложку дьогтю в життя парламенту установив Конституційний суд, який своє рішення в 8-м или 9-м сказал, что нельзя переходить из фракции в фракции, сделал. Потом появились тушки, и потом появились голосования, как на рояле. Этот парламент самый худший за все времена.
Дякую, Антон Сергеевич, у вас питання є з приводу парламенту? До
парламенту? А это не парламент.
Дякую, Антон Сергеевич, дякуємо. Отже, а роль Конституційного суду в житті цього парламенту?
Неймовірна роль, тому що саме цей парламент відкатився до старої Конституції і, по суті, змінив правила на ті правила, які існували за часи президентства Леоніда Кучма. От перше питання, Дмитре, у вас було про те, там партійна, мажоритарна система. Україна вже мала і таку систему. Тому, по суті, те, що ми зараз відкатилися до старої Конституції, воно фактично фактично і в плані якості воно нічого не змінює.
Але ж, наскільки я розумію, то депутати за старою конституцією парламенту 4 роки повноважень, а ці депутати собі все-таки
звичайно.
За старою тою швидкоплинною конституцією 1 рік залишили.
Це сталося буквально через кілька місяців, коли вони відкатились до старої конституції, вони раптом усвідомили, що ой, це ж тепер на рік менше. І були неймовірні бої у Верховній Раді і сварки між депутатами, але все ж таки додали деякі зміни до зміненої конституції, тобто змінили зміни до конституції, грубо кажучи.
У нас ще один слухач на зв'язку. Вітаємо вас, назвіть себе і ваше запитання.
Добрий день, це Олег Лобний, у мене таке запитання.
Вітаю,
пожалуйста. Як можна змінити в парламенті ту ситуацію, про яку ви розказали, якщо депутати йдуть, в основному багаті люди, які можуть себе повісити білборди свої, там заплатити гроші там людям? Скажіть, як ви бачите в цьому, щоб це все поміняти? Дякую.
Дякуємо. Хто хоче відповісти?
Таке філософне, я спробую. Ну, таке дуже філософське, глобальне питання поставлено слухачем. Я думаю, що якби на нього існувала чітка відповідь, то хтось уже почався б за реалізацію. Питання в тому, що до кінця ніхто не знає, і, мабуть, єдине, що може, на жаль, от спостерігаючи весь політичний спектр, як владний, так і опозиційний, розуміємо, що, в принципі, це люди за дуже-дуже рідкими винятками, це люди одної епохи, одного мислення, одної системи цінностей, котрі політику як бізнес приймають. В кампанію вклав 5 мільйонів, потім виніс з ради 200 мільйонів. Тому якісь зміни, я думаю, що поки не зміниться покоління, поки, мабуть, не прийде покоління ровесників незалежності, навряд чи щось принципово зміниться.
Мені здається, що можливо якимось таким, ну, принаймні, можна було б спробувати таким рішенням дозволити депутатам лише один раз бути депутатом, тому що чим далі, тим гірше вони розбещуються на цьому досить таки теплому місці.
Тобто ви вважаєте, що парламентарі досвідчені? Є кілька парламентарів, я знаю, які від початку всіх скликань, депутати всіх 6 скликань були, то як ви вважаєте, що це найгірші депутати?
Ні, я абсолютно так не вважаю. Звичайно, що є хороші депутати, але я думаю, що треба, напевно, пожертвувати, оскільки не тільки на місці парламентарія можна робити хороші справи, мені так здається. Все одно депутати, як правило, і в більшості своїй самі не пишуть закони. В них є люди, які цим займаються, і, відповідно, в такому плані можна було б якось реалізовувати свої напрацювання.
У нас ще один слухач на лінії. Вітаємо вас.
Доброго дня,
доброго дня.
Світлана.
Вітаємо,
місто Київ. Я щодо законів, прийнятих парламентом, більш абсурдних правових норм, на зразок в адміністративному кодексі є така норма, якщо конверт якимось судовим повідомленням повернувся до суду, вважати повідомлення врученим. Це абсурд.
Ну, і питання щодо... у вас є, Світлана?
А?
Запитання ваші є до журналістів?
І запитання я хочу спитати у цих журналістів, які дуже слідкують за законотворчістю діяльністю Верховної Ради. Чи залишилась така норма в сьогоднішньому виборчому закону, за яким ми будемо голосувати 28-го, якщо 50% громадян не прийшли, вважати вибори не такими, що не відбулися, і через півроку мають балотуватися зовсім інші люди? Дякую.
Зараз немає цієї норми в законі, наскільки мені відомо. Хоча я не фахівець з виборчого законодавства. Це у нас були тут фахівці з виборчого законодавства. Їм краще було б задати це запитання. А я б хотів спитати у моїх колег ось про що. Ми бачили два різні парламенти, якщо не брати той, що був швидко розпущений. І в обох спікером був Володимир Литвин. Попередньому він був весь час, а тут він прийшов на зміну Арсенію Яценюку. В цей час відбувались дуже карколомні події. Відбулась помаранчева революція, потім відбулись президентські вибори, а Литвин якось от утримувався на цій посаді спікера. От чим би ви такий феномен Литвина пояснили? Литвина спікера. Чим він такий? Чому він такий затребуваний?
Він затребуваний через те, що він вміє догодити і нашим, і вашим. І не тільки нашим, і вашим, а ще й людям. Він вміє їх переконати в тому, що він робить правильно. Я хочу нагадати ухвалення мовного законопроекту. Тоді, як ми пам'ятаємо, Володимир Литвин щез з місця подій і виставив людину, яка відповідала за це, як вважалось тоді, зовсім не конституційне ухвалення законопроекту, свого віце-спікера Адама Мартинюка. Вони навіть посварилися привселюдно під час радівської трансляції. Але от минуло, ще не минуло навіть кількох місяців, але вони вже разом, наприклад, ходять на футбол, сидять, хоча тоді, під час цієї сварки, вони мало там не клялися в тому, що вони більш не спілкувалися, та друзів. Дружба не постраждала. У підсумку феномен Литвина полягає в тому, що його дружба ні з ким не страждає. Він вміє догодити.
Я думаю, що теж дуже важливий момент, це його феноменальна передбачливість в політичному полі. Просто вміння якесь, чи інтуїтивно, чи за рахунок великого досвіду, чи ще чогось, не декілька кроків передбачити, що буде в вищих кулуарах робитися, і все зробити так, щоб у потрібний момент знову-таки країні був, ну не країні потрібен, а відповідно певним політикам був потрібен Литвин. Але це, звичайно, за це він платиться повним падінням свого рейтингу.
Цікаво, просто його на посаду спікера у цьому парламенті обрала ж блок Юлії Тимошенко, наша Україна, і...
Так феномен, ну,
що потрібна була коаліція тоді цим,
так. В цьому парламенті він встиг побувати в коаліції і з блоком Юлії Тимошенко, і Нунзу, і з партією регіонів.
І кожного разу наводив такі аргументи, що просто...
І, до речі, я говорила з одним із бютівців, який на керівних посадах, і він каже, що вони часто збираються в кабінеті у Литвина, попри те, що сварки, і обговорюють, як що. Тобто він з усіма підтримує прекрасний стосунок. І не виключено, що і в новому парламенті ми знову побачимо Володимира Михайловича в звичному місці. І повертаючись до його передбачливості, він перебачливий настільки, що навіть прихоплює собі на засідання охоронців з парасолями на випадок, якщо в нього метатимуть яйцями.
Ольга, ви казали про спробу створення великої коаліції в цьому парламенті, про переговори. Були переговори між фракціями на той момент БЮТ і партії регіонів. Ці переговори, наскільки я пам'ятаю, були на початку 2010 року, от десь за півроку до президентських виборів це сталося. І ці переговори, ну, наскільки відомо, тобто взагалі темна історія з цими переговорами, про них дуже мало що відомо, закінчилися вони нічим. А що от самі депутати про це казали? Вони наскільки були? Адже, ну, це за них домовлялися, якби, і вони мали виконувати ці домовленості. Наскільки вони були в курсі, наскільки вони це підтримували, схвалювали, засуджували?
Тут ще один феномен випливає цього парламенту в тому, що раніше в попередніх парламентах існувало поняття кулуарна інформація. Тобто ти виходиш в кулуари і довідуєшся від депутатів якісь там інтимні подробиці переговорів. Та зараз депутати в переважній своїй більшості просто не поінформовані. Вони доходять до маразму.
Зараз чи на момент тих переговорів?
І зараз, і на момент тих переговорів. Більше того, вони підходять до журналістів і питаєте, а ви не знаєте, до чого вони там домовились? Це неймовірно. А щодо тих переговорів, то я хочу сказати, що насправді їх... Вони були і їх недооцінюють. Вони були, оскільки... Після цих переговорів, я нагадаю, відбувся відомий афоризм Юлії Тимошенко, яка в своїй трансляції несподівано протримала довшу трансляцію, і вона сказала там «пропало все». І саме в той момент, я впевнена як журналіст, але, можливо, я помиляюся, це суто мої суб'єктивні думки, насправді пропало в неї все персонально, оскільки я думаю, що саме ці переговори про цю так звану ширку, вони завдали травми нашим депутатам і ключовим переговорником цього процесу, я маю на увазі Юлію Тимошенко і Віктора Януковича, більше того. Я особисто впевнена в тому, що зараз відбувається з Тимошенко і в контексті Віктора Януковича, його висловив щодо того, що вона мусить сидіти, цей закон відповідає. Я думаю, що витоки цього всього конфлікту лежать саме там, в тій історії, яка залишилася для нас всіх мутною.
Ну, а на вашу думку, наскільки широка коаліція, от як Ольга каже, ширка, це я розшифрую, широка коаліція, наскільки близько до неї підійшли депутати, ну, принаймні, чи ті, хто домовлялися за депутатів?
Якраз правильне уточнення, ті, хто домовлялися за депутатів. Депутати самі нікуди не йшли, хтось щось знав, як Ольга абсолютно правильно каже, а більшість не знала, і тому не могла навіть сказати. Наскільки близько, я не думаю, що цей альянс був би занадто тривалий, саме так, тому що занадто великі лідерські амбіції у всіх, і що переможець може бути лише один. І так чи інакше, вони б один одного з'їли.
Існує думка, що вони тоді домовлялися про, знову ж таки, зміну Конституції, і існує думка, що Віктора Януковича не влаштували в цих змінах до Конституції, що Юлія Тимошенко запропонувала обрання президента у Верховній Раді. Він, як людина, яка душевно постраждала в 2004 році, все ж таки не міг допустити того, що його обиратиме парламент. Він вважав це, він це вважав принизливим.
У нас лишається дуже мало часу, тому, будь ласка, дуже коротко. На вашу думку, ви чого очікуєте від нового парламенту? Він буде краще, гірше з поверненням до старої нової системи?
Я нічого не очікую в плані якихось змін. Мені здається, що цих людей важко змінити, але якщо так, то хотілося б, звичайно, щоб змінили хоча б паркан біля Верховної Ради, який з'явився, я нагадаю, знову ж таки, під час саме цієї каденції Верховної Ради.
Поставили значно вищий паркан.
Знесли його.
Я, власне, теж нічого не очікую, тому що, щоб не розчаровуватися зайвого разу, я думаю, що цей парламент, дай Боже, щоб він був трошки більш хаотичний і трошки менш контрольований, як було сказано, під контрольній руці Чечетова. Дай Боже.
Це була ваша свобода із парламентським кореспондентом 5-го каналу Ольгою Сніцарчук та парламентським кореспондентом журналу «Український тиждень» Міланом Лєлічем. Ми говорили про те, чим запам'ятається Верховна Рада 6-го скликання. Передачу провів Дмитро Шорхало. На все добре.